Zakonet pas vdekjes së muslimanëve dhe të krishterëve. Vekta akti i varrimit, të saj përfaqëson një kult të veçantë që ndryshon nga fe në fe. Në krishterim, si rregull, trupi i një të vdekur ekspozohet në një arkivol një ose dy ditë para varrimit. Aty familja dhe miqtë e vizitojnë dhe i thonin lamtumirën. Ndryshe arkivoli mbulohet në ditën e varrimit, ndonse në mesin ortodokse ekziston një praktikë të ndjerin ta përshëndesin sërish në vetë varrezat. Në islam, ky akt është krejt ndryshe. Ka udhëzime të holcishme se si të sillemi me të vdekurit, cilat janë lutjet e duhura dhe si të lani të vdekurit dhe të përgatitni funeralin. Ndër të tjera, thuhet se një person që vdes duhet të përsërisë besimin. Nuk ka zot tjetër, por Allahu dhe Muhamedi është profeti i tij. Nëse ai nuk është në gjendje të recitojë këtë ajet, një afër një mjek musliman ose një imam e bën atë për të. Pas vdekjes, burri duhet të lahet nga burri dhe gruaja nga gruaja, dhe pastaj të mbështillet në një çarçaf. Trufi varroset pa arkivol në anën e gjatë ose në anën e pasme, me sytë e drejtuar nga Meka. Varrimi duhet të bëhet në të njëjtën ditë kur njeri ka ndruar jetë, gjë që mund të konsiderohet një akt konsiderat, dhe me thënë, tregon se nuk i del asnjë punë tjetër para ti. Besimi islam beson se të vdekurit duhet të prehen në paqe dhe pa respektuar kultin e personalitetit, kështu që muslimanët nuk dekorojnë apo nuk dekorojnë vendet e varrimit. Muslimanët fetar nuk praktikojnë djegjen duke konsideruar atë kundër fesë.